Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И започваме днешното издание на Беновска пита с темата «Колеги, свалете ми аутокюто». Извинете ме, госпожо Захария. Бойко Борисов ли е лицето на единението България, Балканите, Турция, Европа? За отговор съм поканила Екатерина Захария. Добър ден, заповядайте, настанете се. Вице-премьер и министър-председател, вице-министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Току-що председател на парламентарната група и заместник-председател на партия ГЕРБ Цветан Цветанов, заедно с своите колеги Даниил Кирилов и генерал Попов, дадоха много важна пресконференция. Нека да чуем, ако сме успели да хванем точно част от изявлението на господин Цветанов, за да разберем какво касае вас в тази пресконференция. Колеги, моля, пуснете.
Благодаря. Не искам да ни възприемате като разследващ орган или като хора, които даваме категорични оценки. Но изводите, които правим, са на база публикациите в публичното пространство от различните медии. За да бъдем прозрачни и да се борим борбата срещу евентуални корупционни схеми или лобизъм, ние трябва да го докажем с една анкетна комисия, която ще даде отговор на тези въпроси. Така че от тази гледна точка не искаме да бъдем прозрачни, а парламентът да е гарант, че ще има прозрачност за всички процедури, които са се случвали досега с планираните 1,5 млрд. лв. За закупуване на нови самолети. За самолети за българската армия. От тази гледна точка ние сме длъжни да го направим, защото България е парламентарна република и разбира се, искаме да разберем има ли оказан натиск. Защо се бързаше с това решение? Защо се направи този извод и защо беше декласиран един от участниците, защото всички останаха с впечатлението и убеждението. В началото, когато казаха, че процедурата е приключена и има вече решение на Министерски съвет от служебното правителство, че три фирми минават на следващ етап за преговори до юли месец да бъде приключена тази процедура. Сега обаче в момента ние имаме информация, която сме се здобили от публичното пространство и разбира се от разговори, които се водят, че по всяка вероятност има осъществена кореспонденция между участниците във фирмите на въпроси, които са задавани от органа, който е извършил това оценяване, която информация по всяка вероятност не е взета в предвид. Може би се е намерила вратичката и възможността, зад която да се скрият, за да отпадне отговорността за евентуалния лобизъм, ако е бил осъществен такъв. Проверката от анкетната комисия ще го докаже. Що се касае до изказването на премиера Борисов за Грипен, да, разбира се, вие знаете, че решението е от трите да продължат само две, с които да се преговаря, и Грипен е класирана първа, така че премиера трябва да спазва решенията, които са взети, независимо дали му харесват или не. А парламент е този, който трябва да се произнесе окончателно по приключването на тази цялостна процедура. Що се касае до господин Герджиков, аз смятам, че...
Още малко, колеги, продължете.
Притеснение от казаното от него, но ние също така сме анализирали много внимателно всички негови изказвания и участия в медиите по темите, свързани с това дали му оказван натиск или не при взимането на определените решения на Министерски съвет. Той казва не, като той е давал различно мнение по взети решения, които са станали факт от Министерски съвет или по теми, свързани с законодателството на служебните кабинети в служебния Министерски съвет под диктовката по всяка вероятност, може би, на президентската институция. Що се касае до полицейските синдикати, аз мятам, че диалога трябва да е основният.
Госпожо Захарева, ще простите, че малко суров материал излучихме, но пресконференцията беше малко преди вие да влезете в студиото.
преди това бившият министър на вътрешните работи и вице-премьер в предишно правителство Цветанов, сегашен председател на парламентарната група, заяви, че генерал Радев, който иска да се разкрие корупцията по високите етажи, може би също може да попадне в обсега на разглеждането на някои негови действия по отношение на служебния кабинет и взимането на решението по процедурата за закупуване на самолети Грипен. Въпросът ми към вас е, защото самия генерал Радев попита кога ще имаме разкриване на корупцията по високите етажи, а вие бяхте удостоени на последния министерски съвет с това да бъдете
национален координатор.
Национален координатор, исках точно така да цитирам длъжността ви за разкриване на корупцията. Как гледате на тази възможност да разглеждате и президента?
На първо място аз приветствам решението на парламентарната група на ГЕРБ да направят анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства и изобщо да има мнение да вземе решение по отношение на закупуване на многоцелеви изтребители, т.е. те не са само самолети, не са само изтребители, доколкото съм запозната, защото все пак не съм
запозната,
но така или иначе тук става за национален приоритет. Стратегията и програмата за отбрана е минала през парламента и няма нищо по-нормално, бих казала, и даже задължително. Точно един от най-големия проект, с най-скъпия проект в тези пет приоритета, които са по отношение на Националната програма за отбрана, да бъде разгледан от комисия от парламента. Аз се присъединявам към президента Радев, че трябва да се разкрива корупция по високите етажи на властта, но не приемам, че де-факто до сега нищо не е правено.
Ще се върнем преди след малко на мнение да ви попитам, обаче не ми отговорихте дали се въздържахте или просто не го оценихте. Как гледате на това, че тази комисия наистина ще разглежда целия случай в неговата цялост и там вероятно ще попадне президента Радев, но вие като национален координатор по антикорупционната политика, в крайна сметка, независимо, че не сте в парламентарната власт, ще обединявате гоненията на корупцията,
компетентните органи. По-скоро.
А скоро разбрах, че ДАНС има антикорупционна дирекция и това го разбрах изказване на президента Радев. Но как гледате на това Радев да попадне в обсега на едно разследване? Още повече, че пак повтарям, той самия иска да се разкрие корупцията по високите етажи. Нали това не е политическа разправа?
Надявам се и от двете страни да не е. Смисъл, президента Радев изрази своето мнение, че трябва да се, така очевидно давайки становище по това как според него трябва да изглежда общия орган, по който работи. Работим от предишното правителство, основно госпожа Кунева работеше, тя беше тогава национален координатор, припомням, на антикорупционния съвет. Сега съм аз, предвид компетенциите ми като вице-премьер. Какво прави този антикорупционен съвет? Той обединява всъщност редицата компетентни институции по борба с корупцията. Но той не разследва. Имаме разследващи органи в лицето на ДАНС, МВР, следствието и съответно прокуратурата. Той обединява точно с идеята да няма разпокъсност на политиката. Може да предложи законодателни изменения, може да предложи стратегия. Може да, тъй като вече има национална стратегия, приета 2015-2020 година, това е диапазона на тази стратегия, така да се каже, би могло да подсети някой от органите и да препоръча изпълнение на стратегията, защото има такива, които изостават в изпълнението, поне по предишните отчети, които съм гледала. Но така или иначе, на първо място анкетната комисия, според мен, поне аз това, което разбрах, защото аз също малко преди да вляза гледах през конференцията.
Да, ние и двете мали го излъчихме директно и го гледахме
така оттам. И пътувах и насам. Наистина идеята е да се разследва, парламентът не може да разследва, да уточни всички факти, както каза господин Цветанов, и обстоятелства по отношение на комисиите и на целите проекти.
Но той много пъти спомена името на президента Радев като човек, който е влиял на решението.
В един служебен кабинет има министър-председател, да, той носи своята отговорност, но абсолютно всички. Министър-председател и министри се назначават от президента. От тази гледна точка отговорността в един служебен кабинет също е много голяма, въпреки че не са пряко избрани.
С президента ли?
Но така или иначе
се
назначават всички от президента. И от тази гледна точка отговорността на всеки един министър, на всеки един премиер също е много голяма. Служебен имам предвид. Да, те не се избират от парламента, да, те не се избират на избори, но те се назначават от президента. И от тази гледна точка той носи отговорност, образно казано, за всичките им действия или бездействия.
Как ще има юрист, не е ли косвената отговорност? Много за това, че той е назначил кадри, които не са се справили.
Доколкото разбирам, целта на комисията не е да разследва президента, а да основи всички факти. Да, и няма и как да се разследва един президент. Той има по конституция, знаете, имунитет.
Не случайно,
знаете, че имаше такива опити на предишния президент, абсолютно противоконституционни, с едни жалби на един, няма да припомням, политик, и не случайно тогава абсолютно и президентството реагира и съответно и обществеността, че няма как да се случи това. Има ред, по който може да се разследва един президент,
това
в конституцията. Но, искам да кажа, много по-важно е тук да се отговори на следните въпроси. Разбира се, че един служебен кабинет може да предложи закон. Но трябваше ли тези решения да се вземат по време на служебния кабинет по отношение на грипените? В случай на самолетите. Да, процедурата е дълга, да, процедурата е сложна, да, процедурата изисква повече време и знаете от колко години се говори. Не виждам нищо лошо да беше поизчакано 1-2 месеца, защото буквално почти 2 седмици преди това.
Нека само да ви коригирам, те не взеха решение да се закупят самолети, а взеха решение да следващото правителство да вземе решение, т.е. вие, вашето
решението
правителство,
е секретно, да закупи. То е няколко реда.
Борисът го цитира.
Да, решението е секретно, то е няколко реда, но в крайна сметка сами разбирате, че когато има приключила процедура по комисия, чието членове между другото са комисията в Министерство на отбраната, която препоръчва на Министерския съвет да вземе това решение, класирайки съответно по даден ред.
И отстранявайки по неизвестни причини, както подчерта Цветанов. Един от участниците.
Нямам представа.
Просто казвам какво не излучихме.
Не съм запозната, нито съм чела протокола на комисията, нито съм запозната с документите.
Това го каза
току-що
господин Цветанов.
Да, предполагам, че той е по-запознат и предполагам, че са изискани от парламента, защото това пак са секретни документи, но народните представители имат достъп до класифицирана информация по закон. Така или иначе, не случайно, пак казвам, приветствам, че това е подходът. Подходът е в парламента. Ние сме парламентарна република, да се направи анкетна комисия с всички политически партии и колкото по-широка подкрепа има и колкото повече няма съмнение, че това е най-доброто решение за България, защото пак казвам, тук става въпрос за много пари и тук става въпрос не само за пари, а за стратегически приоритети на българската армия. Затова един самолет не е просто машина, искам да подчертая. Тук става въпрос за геополитика и за други неща. Когато се взимаше решението по време на комисията, доколкото аз изпълним, защото беше предизборна кампания, мисля, че част от хората, които бяха преди това в комисията, бяха сменени от служебния кабинет и бяха заменени с други хора.
По чие предложение бяха заменени?
Предполагам, че предложение на служебния министър на отбраната, защото става въпрос за работна група
даже,
и комисия от отбраната.
Ако не по предложение на президента Радев, то по негово внушение
не
са проведени.
Не мога да твърдя.
Нали същия този министър на отбраната, сега негов съветник
не
по сигурността?
Не мога да твърдя такива
нали?
Неща.
Така ли се казваш?
Да, мисля, че да.
Пламен Узунов, който...
Не, той беше министър на вътрешните работи.
На вътрешните
работи. Той беше министър на вътрешните работи.
Бъркам и не можахме да ги запомним.
Била съм служебен кабинет, не се помнят дълго имената на министрите, нормално е.
Вас си помня.
Но аз все пак съм публична и преди и след това. Истината е, че служебните кабинети са с кратък мандат, те са 3-месечни и такива стратегически важни приоритети. Да, служебния кабинет, министерски съвет с решението си, той няма и как да го изпълни този проект.
Добре, но може ли да ви помоля да се концентрирате в нещо съвсем конкретно? Разбирам деликатността на въпроса, който ви задавам. Би ли могъл президента да бъде разследван, казвате, има имунитет?
Да, имунитет има по-голова.
Добре, тогава ще задам въпроса по друг
начин. Няма как да ви кажа.
Вие сте била и президентски съветник.
Да, и предишният президент беше абсолютно, беше направен опит незаконно да бъде противоконституционно да бъде разследван.
Редно ли е тогава президента Радев, за да спести много усилия излишни и на разследващите органи, и на политиците в парламентарната комисия, която се сформира, и на медиите, които сега ще почнат да се упражняват по темата, да направи едно категорично изявление, не само публично, а може и пред съответните органи, дали той има някакво участие в избора, първо в взимането на решение да се закупят тези самолети грипен, второ в избора и дали има отношение към елиминацията на другите участници в конкурс. Смятате ли, че това е президентската постъпка?
Аз, доколкото си спомням, той вече няколко пъти взимаше отношение по отношение на самолетите публично.
Не конкретно на тези въпроси.
На тези въпроси не мисля, че е отговарял, но това е негова преценка. А пак казвам, един президент по конституция не може да бъде разследван нито от парламента, докато не се мине през конституцията, не се свали неговия имунитет, знаете.
Добре, но вие имате ли доверие на президента Радев?
Той е избран с над 2 милиона гласа. Въпросът е не е дали аз имам доверие или не, въпросът е българските граждани да имат доверие.
Въпросът ми е риторичен.
Аз като външен министър съм длъжна и работя с президентската институция. Виждали сме се доста пъти с президента Радев, работим заедно по външната политика, министерството подпомага и подкрепя неговите посещения, така че мисля, че това е нормалният подход. Да имаме добри междуинституционални отношения.
Въпросът ми беше риторичен дали имате доверие към министър Радев. Вие много правилно ми отговорите, че 2 милиона към президента Радев.
2 милиона, да.
2 милиона са гласували за него. Но всъщност тук не става дума за субекта Румен Радев, а става дума за президентската институция и за нейния авторитет и за лицето, което в момента обитава президентската институция.
Да, генерал Румен Радев. И за това толкова важно да
не би ли следвал той, наистина, като мъж, като военен...
Той е президент вече. Генерал не е.
Още по... Той е надградил.
Бил е генерал.
Той е президента. Надградил. Бил мъж, бил генерал, бил летец, сега е президент. Не би ли следвал да постави и да завърши тази постройка, като сам излезе, не аз да ви питам и вие да се чуете какво да ми отговорите.
Разбира се, аз не мога да съм говорител на президента, госпожо Пановска.
Да, не ли редно?
Нито съм в неговия екип,
нито съм говорител. Питам ви като избирател. Ако сте обикновен избирател, какво ще си кажете? Президент всяко му е чист косъма, да вземе да излезе веднага и да отговори.
Това е неговото решение. Той ще прецени какво да прави. Може да реши да отговори, може да реши да игнорира.
Вие как бихте постъпила на негово място?
Аз не мога да ви отговоря. Ако бях в екипа на президента Радев, аз лично, ако съм била в неговия екип, по доста от нещата би го посъветвала по друг начин да действа, но в крайна сметка той има екип.
По какъв начин бихте го посъветвала да действа?
Няма значение в различните ситуации. Не съм в неговия екип. Има си съветници. Самия той бих казала, че може да направи много добре сам собствената си преценка, в коя ситуация как да реагира. В крайна сметка чувала съм такива неща много пъти за нашия екип. Така че това е много лесно понякога отстрани да даваш съвети. И това, понеже казвам, че съм била и го казвам най-отговорно. И аз съм чувала много пъти за екипа и за самия президент, защото имате предвид, че много често президентите сами взимат решенията. Независимо кой какво ги съветва, в крайна сметка президентът сам взима решение, може и да различно от това, което неговия екип го съветва.
Редно
ли е
президента?
И някои пъти изглежда много лесно. Защо не направите така? Защо по друг начин бихте
го съветвали? Редно ли президента да взима
така,
сам решение?
Да, по някои от нещата, разбира се, в крайна сметка той е този, който е избран, не неговия екип. Имам предвид неговия съветник X или Y, не се е явил на избори, не е, да, той е там, той за да съветва и да има неговата експертиза, но ако президентът не е съгласен с съветите, които му дават, може да вземе сам решение.
Ама вие ще съгласите, че във всеки
случай... Дали е редно президентът сам да вземе решение по отношение на самолетите? Не е редно, категорично, ако това ви беше въпрос.
Добре. Но не разсъждаваме повече по президентската институция и още малко от изявленията на президента Радев по отношение на правосъдната реформа и борбата с корупцията и косвеното обращение към вас. Той казва следното. В концепцията за съдебна реформа и дори в предлагания от есента антикорупционен закон, за който и госпожа Цецка Цачева каза, че към края на юли ще влезе в Народното събрание.
По-скоро септември.
Добре. Липсва най-важното, казва Радев. Не виждам достатъчно политическа воля за борба с корупцията по високите етажи на властта. Именно за това аз ви питам, не за да създадем сега антипрезидентска или антирадевска кампания, а ви питам, широко погледнато, не само в рамките на строгия канон на закона, трябва ли и президента да бъде обхванат от едно разследване по повод процедурата и продължението за закупуване на гриперите?
Ма вие
базирайки се на неговите, думи.
Ма колко пъти да ви го отговоря това наистина, съжалявам.
Аз просто пояснявам защо ви питам.
Аз казвам, че за мене това, че няма политическа воля, не е вярно. Още повече, че политическа воля с един закон не може да се... Един закон няма да се бори с корупцията. Самото приемане или неприемане на закона няма да доведе сам закона да се бори. Със сигурност политическа воля има и фактът е обаче, че има много какво да се прави. И ние не го отричаме, никога не сме го отричали. Фактът е, че закона все още не е прият. Но не е прият поради нежеланието на опозицията и тогава и сега на БСП. И бих казал груби отпор този закон да бъде факт.
Извинете, имаше и много тежки недомислици, например, толериране на анонимния донос.
Факт анонимният сигнал може да е донос, може и да не е.
И
не анонимният може да е чист донос, защото и такива много има. Тоест, подписвайки се някой с името си, може да.
Но все пак, когато се подписваш с името си, се замислиш.
За съжаление, в България като че ли малко хора напоследък се замислят. Вие започнахте с част от нещата, които казахте, бях съгласна. Наистина, за това, че сме свикнали да тричаме, като че ли кой носи отговорност, нали? Когато оклеветяваш някой, дето се казва и държавата си, нали? Дори какво от това? Да не би някой да носи отговорност, подписвайки се с името си. Но въпросът е друг. Въпросът е, че факта, че в закона имаше какво да се желае, тук съм съгласна изцяло. Това обаче не означаваше, че той не може да се оправи между първо и второ четене. Фактът е, че сега е в работна група точно поради това. Трябва да се доизчистят някои от нещата. Знаете, че желанието беше да се обединят тези абсолютно фрагментирани органи. Да, фрагментирани са. На единия аналитичен, другия се бори с конфликта на интереси, при третия подаваш декларацията имуществената, който нищо не може да направи, само да констатира дали си е подал дали не. А вие как
ще координирате те обединени органи?
Четвърдия ще... ще координираме смисъл. Нека да
ги... Вие ще бъдете национален.
Те в момента ги координирам без да са обединени. Тоест всички тези органи участват
като
в съвета.
Като ги обедините, като ги структурирате, как това, точно ще ги координирате?
То ще бъде един орган просто вече. Тоест там, където си подаваш декларацията, ще може да се прави проверка дали имуществото ти отговаря де-факто на доходите ти, или пък имаш доходи без да декорираме имущество, или живота ти, така да се каже, не отговаря на...
Структурата
отговаря на...
Пирамидална ли вие отгоре на върха?
Това е координационен съвет. Това е координационен съвет. Съвета, на който съм национален координатор, е чисто координационен съвет. Няма как един министър да се вмешателства в друг орган, още повече, когато не са подчинени на неговото министерство. Който и да е този министър. Айде, ако е в моята структура, например, моите второстепени или третостепени разпоредители, да. Но в случая този орган, националния координатор, този съвет се състои от компетентните органи независими, така че да има едно място, което да се координира политиката.
Веднага да ви попитам колко са компетентни тези органи и колко са независими.
И точно за това е важно това обединение да се случи. БОРКОР прави анализите, препоръчва някакви неща. На кой ги препоръчва?
На кой?
Да, пише ги той, те са публични. Анализите даже имаха и на всички органи,
на които... На журналистите, които ги четем и ги
вие ги четете, аз ги чета, надявам се, и органите да ги четат. Би трябвало всеки един от тях, например, ако става въпрос за препоръка за изменение на наказателния кодекс, би трябвало министра на правосъдието, давам един пример, заедно с прокуратурата и съда, да вземат и да изработят един
визит
и да го направят. Не, има препоръки, които са изпълнявани, не е така. Нека да не се подценява работата, която е вършена. Много по-важно
е... Напротив, аз съединявам тяхната работа, но после ефекта от техният аналитична
дейност. Много по-важно е тази аналитична дейност да бъде наистина съсредоточена върху там, където могат в същата структура да се изпълнят нещата директно. И точно за това е важно обединението на този орган. Но пак подчертавам. Аз съм убеден, че закона след работната група ще бъде по-добър от миналия. Ще бъде по-добре структуриран. Ще бъдат по-добре примислени нещата. В крайна сметка, колкото повече време минава, самите ние, когато внасяме закони, колкото и пъти да го чета, аз съм перфекционист, толкова пъти виждам неща, които сме можели по-добре да разпишем и да направим. Това е нормално.
Добре, обаче,
много важно е наистина волята. И волята не е на думи. Това, което сме направили като борбата с контрабандата, може би хората ще кажат, много пъти сте я давали за пример, но тя е факт. 3,6 милиарда повече пари за 2 години, само създаване на едно координационно звено. Разбира се, и ще дам за пример, въпреки че беше много трудно да обясним на хората какво означава закона за съдебната власт. Защо е толкова важен неговото изменение. Но ето сега изборите на Висш съдебен съвет в съдийската и прокурорската колегия ще предстои в парламента, като казват. Защото това е правителството на съдебната власт. И то се избира мажоритарно вече в съдийската и прокурорската колегия. И всякакви съмнения, че един или другия дава личета, или другите дават личета, или че еди какво си става, се опровъргаха с този избор. Това означава, че да, и процедурата е важна понякога. Но много по-важно е съвестта и отговорността на всеки един от нас.
Господи,
защото
Захария,
в крайна сметка те ще пуснат неща.
Не мисля, че сте наивна, не сте ли голям оптимист?
Не, специално за съдийската и прокурорската колегия, според мен, наблюдавайки начина, по който се случиха, наистина абсолютно по вътрешно убеждение
по съдийските прокурорите. Например, съдийската колегия не стана ясно. Раздавали ли са се лищата, манипулирали ли избора? Защото така? 5 от 6 члена избрани от съдийската колегия са членове на Висшия съдебен съвет. Още 4, извинявам се.
Ми, те ще... какво?
На членове на Върховния касационен съд.
На Върховния касационен, Върховния административен има. И на Върховния
административен. Да, четири са от ВКС, един от административния.
Това означава, че това са по-разпознаваеми. Госпожо Беновска, тогава, когато ще избирате правителството на съдебната власт, не е точно правителството, но да кажем органа, който ще взима всичките най-важни решения, свързани с съдебната власт, кариерно развитие и дисциплинарни производства, няма какво да ги споменавам пак. Изключително важно са хора с опит, са хора разпознаваеми. Това са мажоритарни избори. Имаше много кандидати, в крайна сметка.
Извинете ме много, председателя на Върховния касационен съд, какво е разпознаваем? От днешна гледна точка си помислете и ми кажете честно. Не ме заливайте пак с възпитани думи. С какво е разпознаваем Лозан Панов в момента?
С желанието за изменение в Конституцията, но и с така доста
пъти
изразяване на желанието му да се случи съдебната реформа.
Желанието му да се променя Конституцията по начина, по който го изрази.
По който аз лично не съм на неговото мнение категорично. Аз много пъти съм го казвал и в разговор с него.
Вижте, хора се изказаха, че той не познавал Конституцията по начина, по който иска да я изменя.
Сега, дали я познава или не, аз не мога да кажа.
Експерти се изказаха, да не цитирам имена.
Ами, вижте, дали я познава или не е друг въпрос. За мен няма как председателя на двете съда, върховни съдилища, да не познават Конституцията. Дано да не е така.
Това по презумпция, но дали е проверено?
Но, аз не съм била преподавател на господин Панов. Извинявайте, обаче, наистина малко разговор е странен.
Той избран, в момента. Вие вярвате в честния избор. Той е избран от същия този висш съдебен съвет. Представете си.
Той е избран от същия този висш съдебен съвет.
И сега този същия висш съдебен съвет се казва да го махне.
Дали познава или не Конституцията, това няма общо с това какво той предлага. Той предлага нещо, което и да е познава много добре, то не е в нашата конституция. Това е едно мнение.
Вице-премьер по външната политика и правосъдната реформа, да вземете да си предлагате разни работи и ние да казваме.
Аз предлагам
дали,
много добре.
Дали Захария познава външните процеси или правосъдието?
Това най-вероятно познава да конституцията, което не означава обаче, че това, което предлага, дори да познава много добре, ще бъде добре за България. Това искам да кажа. Може много добре да познаваш конституцията, сега действащата, да имаш идеи за изменението.
Аз се хванах за думите ви.
Едните да са добри, другите да не са добри.
Аз се хванах за думите ви, кой е разпознаваем. Ако някой е разпознаваем, нека да бъдем така любезни да го разпознаваме по качествата на неговата работа, а не по неговите странности. Защо спестихте да кажете, че Лозан Панов е разпознаваем и за това, че изнася политически речи в зала тържествено на съдебната палата? Това е публично известен факт. Вие не го ли знаете?
Аз го знам, че той изнася често речи.
Не е ли разпознаваем и по това, че беше обсъждан и за кандидат за президент?
Добре, и по това е разпознаваем.
И беше обсъждан и за кандидат за президент.
Изнася речи, да. Това и лошо ли е? Не мога да разбера. Стига да не са политически, няма лошо.
И Борис...
Може да изнася речи.
И Борисов и Радев и други политици и други експерти от съдебната система му казаха, ако искаш да ставаш политик, заповядай да стани политик. Ако ще оставаш съдебната власт, дръж се на позицията на съдебната власт.
Съдиите, прокурорите трябва да са независими, не могат да членове на партии, много добре го знаете, което
аз
означава,
да
че не могат да гласуват за партии.
Въпросът е той да го знае, не аз.
Мисля, че го знае.
И въпреки всичко си го позволява. И няма санкции.
Какво очаквате да ви кажа? Президента Радев сега го знам. Ще говорим ли за външна политика?
Споменахте с наслаждение закона за съдебната власт. Ще говорим, тя външната политика не може да съществува при безредие вътре и беззаконие вътре.
Разбира се, че не може. Напротив. Трябва да има ред и законност, за да имаме и добра външна политика.
Споменахте преди малко с наслаждение, че закона за Висшия съдебен съвет, хората не разбирали, що за съдебната власт бил толкова важен, хората ще не разбирали. Изключително важен е закона за съдебната власт. И е много важно, когато лица, които заемат върхови позиции, председател на Върховния касационен съд, правят политически забежки, и то в най-различни необясними посоки,
не е добре да правят, съгласна съм госпожа Бановска с вас.
Те го пренасят на територията на съдебната власт.
Пренася се в едно напрежение срещу един или срещу двама от тримата големи, което, съжаление, не е добре. И срещу един, и срещу други. Аз го казвам много пъти публично. И това не помага на
един реформа. И другия визирате главния
господин
прокурор
Панов
Цацаров.
И господин Цацаров, да.
Добре.
И това не помага, и това по никакъв начин не помага на системната реформа, което обаче не означава, че те не могат да имат различни мнения един от друг.
А нека да имат колкото да искате различни
мнения. Вие имате различно мнение от мене по много въпроси, и това не означава, че не си говорим и не се уважаваме.
Но по принципните неща, свързани с работа на съдопроизводството, главният прокурор.
Не сте чували трима юристи, пет различни мнения, госпожо Панавска? Това не сте го чували. Съжаление е вярно.
Ама не сме дължи да ги търпим с смирение, преклонение, тяхната божествена същност на наказуема същност.
За мен много пъти сме оговорили това. Това много пъти е повдигнал в публичното пространство за място на прокуратурата. За мен ще бъде груба грешка да бъде в изпълнител на това. Аз много пъти съм го казвала. Защо? Защото сега всякакви обвинения, тя е зависима от изпълнителната власт. Ми какво стане, ако един министър, прино, когато му с кем не може да смени главния прокурор на правосъдието или пък Министерски съвет, зависимо от системата, която ще изберем. Така че аз, това е моето мнение, аз съм го казвал много пъти публично. Това не означава, че някой друг, който има от моите колеги, може да има различно мнение по въпроса. Може да мисли пък обратното, може да кажем и не. Въпросът е обаче тук да има професионален дебат, а той да не е наистина политически, да не е свързан с личностни нападки, да бъде професионален. Дебата за място на прокуратурата много пъти е воден в България. Много пъти, това не е за първи път.
И въпреки това искам да ви попитам още нещо, което и хората обикновените, и онези, които са извън на олигархично съдийската мафия, се питат. Трябва ли да има санкции за съдии, които поради глупост, поради непознаване на материята на закона, поради корупция, поради кой знае какво, си позволява да се произнесат с незаконосъобразни решения, които дори са отменени после в Страсбург.
Трябва да има и за съдии, и за прокурори.
И те продължават да бъдат независими на досега.
Независимост не означава безотговорност. Това
а как тогава ще търси отговорност?
Ами, нали, дадахме толкова много правомощия на този инспекторат, нека да видим как ще заработи.
Заработи ли този инспекторат?
От тази година само тези правомощия работи, пише ни доклади и отчети. Въпросът е обаче, тогава когато се обсъждаше в закона дали има качество на работа, знаете ли как се обединяват съдиите и прокурорите тогава? Знаете много често колко са пък на едно
изрешение. Разбира се, че се досещам обаче и защо. Вие не се ли досещате за причините?
Нали, тогава, когато става въпрос за някаква отговорност. Но за мен, така да се каже, носната отговорност, поради каквато и да е причина, и от съди, и от прокурори, и от следователи, за нещата, които ви изборихте, е въпрос на работа на инспектората, не просто на хартия. Въпрос на работа
не, само на инспектората. Не искам да кажа. На Висшия съдебен съвет нищо не върши. Той няма нито логистични, нито...
Инспектората прави проверка, предлага на Висшия. Абсолютно съм съгласна, така и на двете са права сте.
Висшия съдебен съвет какво прави?
Това е въпрос и на самата система. И аз искам да кажа и да призова почтените и прокурори и съдии, защото има и такива.
Сила.
Не може да кажем, че всички да са маскари. Това не е вярно. Те също да спомогват за самоизчистване на системата. И не
как
случайно
точно?
Беше толкова важен избора на този Висш съдебен съвет. Защото точно този Висш съдебен съвет, колкото и да е състав, той решава тези неща, за които вие говорите. Вие може да сте съгласна, но аз считам, че това е.
Колко е мандат на един Висш съдебен съвет?
5 години, госпожо Беновска. 5 години. Следващите 5 години ще зависи реформата.
Ще ви питам на третата. Нарочно ви
благодаря. Ами то сигурно на първата ще стане още ясно.
Извините.
За мен може да ме питате на третия, четвъртия месец. Ще стане ясно.
Но в крайна сметка, когато се започва да се говори и вие като юрист започвате също да се канцелирате. Има си закони, има си правила по закони, съвет, не знам какво. И очевидни неща има, които трябва да им се намери решението.
Има? И аз се дразна повече от вас, дори искам да кажа.
Не може да се взимат, пак ви казвам, незаконосъобразни решения, които се плащат от нас за ръкоплатците.
Абсолютно.
Да продължават
бават
да се...
Бават се по 12-13 години дела.
И откъде на къде? Още нещо да ви питам. До кога?
По 15-16 дена пътува присъда от последна инстанция до първа инстанция. Да. И така нататък.
Или пък един за три кокошки лежи 3 години, а друг с 300 милиона изобщо не лежи.
Абсолютно.
Говоря за конкретни случаи.
Повече от вас дори. Да не говоря, ние сме фокусирани върху наказателното, разбира се, това много публично, но представете си какво става с един бизнес или с един човешки
живот. Говори и за търговското, и за гражданското.
За гражданското и търговското, за административното също, когато едно дело за твоя бизнес 2-3 години му отнема, за да стартира.
Кажете ми, вие
е
като човек с достатъчно опит и в изпълнителната, и в юриспруденцията като кариерно развитие, откъде на къде продължава да е в правомощие на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд да взимат тълкователни решения? Има си парламент, който е избран от народа.
Той тълкова законите, така е.
А то подменя законите.
Решения са за... Няма как да се махнат. Друг е въпрос обаче какво правят тези тълкователни да решения, защото откровено...
Или се узаконяват от Народното събрание, или няма?
Има случаи, за съжаление, в които няма да споменавам, но има един-два такива, които буквално според мен не съответстват на това, нито на целта, нито на буквата на
закона. Госпожо Захари, ваше ви го кажа по-смело. Поръчани тълкователни решения.
Къде са
органите да
тогава?
Мога да ви го докажа и ще ви сезирам.
Сезирайте прокуратурата, ако има поръчане.
Прокуратурата ще сезирам. Тя ще сезира своя инспекторат, който ще ми каже, че това не е в неговите...
ако има така.
Който ще ми каже, че не е в неговите правомощи, защото законът е разписано, че те имат право. Разбирате ли формализацията?
Добре.
Айде направете истинска съдебна реформа. Можете ли?
Так, можем, да. Можем, но да е само...
Не, ако подредим целите ви за този 4-годишен мандат, както се гласи този кабинет да го изкара, коя е най-голямата ви цел? Първата ви най-голямата.
Не, на този кабинет.
На този кабинет, който сега сте
вице... съдебна. Те са много свързани нещата. Нямат как едно без друго да се.
Ще успеете ли?
Абсолютно. Трябва да ви кажа, че сроковете са много кратки. Понеделник ни е срока. Всеки един точно първо,
така,
второ, трето.
Понеделник
Бойко. Не е лесно, повярвайте, министрацията доста се, но не се оплаквам.
Понеделник Бойко
всъщност е
Борисов.
Много лесно. Всъщност е много лесно. Въпросът е министър да бъде фокусиран и да има воля. Всъщност изобщо не е трудно. Интересно.
Много е трудно.
Трудно е, защото има голям отпор от администрацията.
Съдебната система и в администрацията обрасла от корупция, госпожа Захариева.
Голям отпор има от администрацията.
От мързел и от лепечелена на лесни пари.
Госпожа Банаска, че плащахме с таксови марки в Министерство на външните работи. Аз се жиш, се шегуват, ако искате.
Не.
Аз не го повярвам.
Се шегуват.
Не се шегуваха, вече не плащаме с
така,
таксови.
Така, до понеделник Бойко Борисов иска да са готови информациите за предоставяне от ведомствата, подчинени на вашите министерства, какви услуги и изискванията за тези документи ще бъдат премахнати.
Всеки един от министрите трябва да
го прави. Вие какво сте приготвили, издайте тайната, колко на брой поне?
Наши са малко, 19 са, от които половината са всъщност опосредствена услуга. Тоест, това е услуга на Министерството на външните работи и ние чрез нашите загранични представителства. Но, колкото и да са малко, се оказва, че има поне една или две, които са излишни. Изключително затрудняващи са някои от тях, като например апостил. Апостил се поставя само в София. Какво пречи да се поставя не само в София? Тоест всеки един от нас трябва да дойде в София лично и на място, да се нареди на опашката и да му се постави апостила. Ма то трябва да има регистр. Ма то хубаво, то нека да го има този регистр и да е публичен. В повечето от държавите има изнесени центрове по области. Какво пречи при областния управител да може ли се да го поставя, не да пътуваш хикс километра до София да се наредиш на опашката. Пример. Апостилите, те са при нас, в образованието и в заграничните представителства. Аз това ги попитах. Значи ли, че човек, живеейки в чужбина, трябва той до България да се нареди в Министерство на външните работи? Да, това значи.
Да, и знаете ли колко се чака? Аз съм се занимавала с това
въпрос. Какво пречи,
знаете
например?
Колко се чака?
Ми предполагам, прави че има дни, в които
график,
е часове.
Не часове, месеци чакаш.
За апостил.
Проверете, аз съм се занимавала случайно.
Прави се
и в заграничните ни представителства, и в България се чака по месеци. Прави се.
Апостила не се прави за заграничните, може би за друго чакате за някаква проверка на подписи, защото се оказа, че има и проверка на подписи на фирмите, които превеждат. Не искам да коментирам колко е безмислено това. Те ако са легализирани за списък, защо трябва. Да, нека да са легализирани, но заверка на подпис има с абсурдни услуги, разбирате ли? Няма смисъл.
Но...
Тоест, дори с 19, поне две могат да отпаднат. Всичките трябва да се опростят. Това е абсурдно. Идване в София, чакане на опашки, документи, които могат да отпаднат, направила съм много ясен списък.
Добре, а вие като наблюдаващ съдебната реформа, занимавате ли си с това какво може да отпадне в съдебната сфера, в правосъдието? Като
да услуги. Като услуги ли?
Да. Там сигурно ще бъде, ще надхвърли обема на студиото, ако го изразим.
Не е точно така. Там не могат много услуги да отпадат. Там по-скоро...
Например, това за свидетелство за съдимост, което става много подерно.
Това обаче не е толкова в съдебната
как
система. Те за бюрата са там, към районните съдилища обаче. Всъщност, те просто усвършват услугата, а истината е, че тези свидетелства се искат за щяло и за нещяло. И отделно от това, дори да се налага да се иска, т.е. за неща, които са важни и трябва задължително да го получи. Защо трябва да отидеш до там, като може едната администрация да се свържи с регистъра съдебния съответно и да провери госпожа Беноска или госпожа Захариева, когато се подава документи за друго, дали е осъждан или не, и ще пише неосъждане. Тоест, това е просто един връзка между двата регистри. Друг пример. Свидетелствата за липса на данъчни задължения. По същия начин. По същия начин. Тоест, пак може администрацията Хикс да влезе в съответния регистр и да каже госпожа Беноска има или няма задължение към държавата и общините, данъци. Има и други такива регистри, които са свързани. това, което мен най-много ме взривява. Удостоверение за раждане. За какво ли не се иска? При положение, че имаш лична карта, тя е издадена в основно такова
удостоверение. Да, пише кой си и какво си. Да,
да. Така че е много са нещата.
Аз даже съм се сблъскала и с куриоза, че искат ти този така наречения акт за раждане.
Точно не, за това говоря.
Моя вече е достатъчно стар.
Така е, за това. За всичко го искат, да. Дори за лично. Много такива неща, които са абсолютно безмислени.
И е залепен с някакви тиксове и така нататък.
Но удостоверението за раждане се иска за толкова много неща, да. Което е абсолютно безмислено.
Но искам и нещо друго да ви попитам, което пак се отнася до съдилищата. Например, администриране е това, не знам дали е услуга. Преноса, примерно, от един съд на друг съд, определен вид дела и така нататък. Нали, влизам в детали, когато се иска, пише се молба до по-висока инстанция за преразглеждане на решение.
Да, да.
Вие знаете ли куриерите. Колко време трае това нещо?
Куриерите?
Да.
Призова.
По 5, по 6... Не. Само месеца, не.
А, преместването?
Аз наистина ще взема да ви сезирам за разни работи.
Ами сезирайте ме.
Преместването от районния съд, който се намира на Борис, до столичната палата.
До
палатата.
Градски,
да. До касационния съд, който се намира в съдебната палата. Ние с вас, каквито сме първи, ще да го преместим за един час и ще го натоварим.
Аз не случайно казвам, 14 дена пътува присъда, да. И после избягва го търсим червена бюлетина. Да. Мисля, извинявайте.
Това не е обем на административните предмети.
Това е електронно. Да. Това е предмет и това е електронното правосъдие. Не случайно много го фокусираме.
Така.
Това няма да се случва по този начин. Нито призовките.
Това няма да успее.
Крие се. А, напротив, работи се. О, не, не, не. Значи тук Министерство на правосъдието, госпожа Цачева.
Това не е ли колко
беше края на 2018 година. Първият проект вече върви. Той е най-важният, между другото, защото той ще даде.
Кой го каже този проект?
Нещата, това е с европейски средства. Истината е, че управлението пари няма, вече не може да върви, защото пари сме осигурили за всичко. Просто Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието, това е много фокусирано Министерство на правосъдието. Трябва да свършат работа, да се направят проектите, да си направят програми.
Между другото, вие като отговаряте за съдебната реформа и за антикорупция. Ще продължавате ли да позволявате или ще постъпите като Виктор Орбан да бъдат финансирани съди, прокурори и разни други инициативи от чужди източници от, да кажем, Америка за България, която е господар на финансирането на пътуване, обучение и така нататък.
Тоест искате да забраните финансирането на неправителствени организации от източници от чужбина? Така
не, искам да има повече хигиена.
Хигиена повече трябва да има, но да се забрани финансирането от чужбина е абсурдно.
Как ще въведете хигиена? Кой и защо финансира?
Аз не отговарям за навежност на хигиена на всички нива и за финансирането, но...
И отговаряте за корупцията и за
корупцията. Но, тук не знам дали става въпрос за корупция, госпожа Бановска.
Не се знае.
В крайна сметка фондациите решават сами кой да финансират. Стига да са им чисти парите, да са им бели, да не са придобити от престъпна дейност.
Защо бедните ни съди и прокурори трябва да ги приемат?
Стига да се разходват така, както е по проектите, не виждам пречка. И,
нямаме ли ние държавата толкова пари да осигурим финансиране за някои инициативи?
Всичките неправителствени организации ли?
Не,
да
обезпечим финансово проекция на съдебната система, така че да не се нуждаят от външно финансиране. Па било то американско, на Америка, било то руско.
Има огромен бюджет, не е къде е малък. Отделно от това,
защо позволявате?
Има европейски средства, има програми, те кандидатстват по тях. Не мога да разбера, когато има такава възможност, защо да не са инициативни да не го правят.
Кво?
Че европейските средства е нещо лошо ли?
Европейските няма нищо лошо. Ние сме членове на
европейски средства. Има и такива програми по различни европейски.
Не говоря за американски, за руски, за ислямистки. Нали, мога да разширя кръга много.
Дебата за вероизповеданията, ако искате.
Не, искам да питам, не може ли съдебната ни система да се финансира само с български и европейски средства. Защото ние принадлежим на България и на Европа.
Че тя с тъмта система там се финансира.
Не е вярно.
Има проекти по други програми европейски,
колко,
които не са толкова.
Колко проекта са финансирани от Америка за България? Дори този Висш съдебен съвет. Проверили ли?
Какъв е проблема? Стига проектите са добри, не мога да разбера. Проектите, ако са в полза на системата, не виждам какъв е проблема. Въпросът е обаче проектите да бъдат в полза на системата. Да.
Не, разбирате ли?
Не разбирам, просто имам различно мнение от вас. Или не мога да.
Вие смятате, че това е редно?
Аз считам, че ако средствата са от бял източник, не са придобити от престъпна дейност и ако са доброто на системата, няма проблем.
Преди малко ме подкрепихте за медиите, които тричат политиката ви.
И желание... Може би това е работата на медиите. В смисъл...
Да тричат.
Да тричат, да
ви
бесят. Да бъдат критични.
Да ни бесят и нас.
Не. Не е работа на медиите да бесят, но е работа да бъдат критични.
Тези медии, които тричат политиката на България в момента, когато България наистина се опитва да се реформира, са финансирани точно от Америка за България.
Да. Така е.
И?
Какво искате да ви кажа?
Да
изгоним Америка за България от България.
Не.
Да ви хване мнението.
Да хигиенизираме.
Да
хигиенизираме малко.
Колко пъти да ви го кажа?
Да хигиенизираме
общо. Разбира се, трябва да се хигиенизират всички.
Вие била ли сте финансирана от Америка за България? Ми тогава не, че нямате задръжки.
Аз нямам задръжки. Аз изразявам мнение, госпожо Бановска. Вижте, няма проблем медиите да са критични, стига да са обективни. Разбира се,
аз не говоря и за критичност,
разбира се,
говоря
разбира
за манипулация.
Се, обаче, да, стига да не се използва за манипулация, така е.
За фалшиви новини.
Фалшивите новини са ежедневие, госпожо Бановска, за съжаление.
Защо? Така примиренчески
не, 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 никакъв случай не е примиренчески, напротив, напротив. И защо не е примиренчески, но те не са само тези медии, госпожо Бановска. Те са от доста медии.
Аз споменавам и Българската национална радио и Българската национална телевизия.
А да не говоря от хора, които застават с имената си и си измислят неща, клеветят, обищат.
Това да не ви пречи.
О, не, 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 не към мене. Говоря за, да. Говоря за политиката, фалшивите новини, измислените новини, които подвеждат това, което прави правителството.
Ако погледнете списъка на хората, така наречените хора, както ги наричате, аз бих казал субекти, които застават с имената си, няма да заменя думата има с друг синоним или друг смисъл на изричане, те обикновено също имат финансови подтици.
Имат?
За тях е ясно кой ги е финансирал. Аз не случайно ви попитах за финансирането на съдебната система. И ако искате, това вече е въпрос като към политик, не само като министър.
Да, към политик.
Да, аз като
ви
политик
казвам,
ви говоря.
Съдебната система по принципно може би има предвид техните организации съсловни, защото съдебната система се финансира от държавния бюджет и от проекти европейски, и то по конкретни неща. Ако имате предвид за съсловните им организации, пак казвам, стига пари да се да
Висшия съдебен съвет ходи на американска издръжка на... Не ми се говори повече. Добре. Дайте да говорим, за онова, за което в момента аз наистина направих коментар.
Това правителство... Може би ще да
почнем с тях. Това правителство е дошло тук... това правителство е дошло с друга задача, по-висока задача от досегашната. Ще се съгласите, нали, с това. Променя се и геополитиката, променя се и вътрешната политика. И Бойко Борисов в момента много ясно изразява мисията, която вие вероятно го подкрепите.
И много ми се слиша за това да говорим, да. Съжаление, не
говорим. Говорим и просто Цветанов измести центъра на разговора с новината,
беше
която,
важно, което
която направи за Радев. Това е изключително важно. Как да го отмеря?
Разбира се, че беше важно, само че ни отдавна свършихме с господин така,
но,
Цветанов.
Но ще съгласите, че Бойко Борисов в момента се опитва наистина активно работи да бъде лицето на единението по оста България, Балкания и Русия. Европа.
Когато говорим, че искаме да сме активни на Балканите, не трябва просто да говорим, трябва да правим това, което и премиера прави.
Така, тоест, виждате, активно действие.
Трябва да сме активни. И фактът е, че няма и за месец премиера Борисов имаше толкова посещения. Започвайки от Париж, първия премиер, който посети президента Макрон, всъщност първия
президент.
Защо, да, президента Макрон. След което в Германия, след което в Истанбул и в Анкара, след което посещението на Заев, нещо, което не сме беше историческо. И това се отчетат от абсолютно всички. И историческо поради някакво причини. На първо място от години не е имало срещи на високо ниво. Имаше една среща, едно посещение на предишния премиер на Македония 2013, което продължило около 50 минути. Много исторически неща се случиха. За първи път, въпреки общата ни история, която историците не оспорват, поне България. Двамата премиери казаха, хайде да оставим 26 години. Ние трябва да имаме самочувствие двете държави. Нека
говорите
историята...
За Никола Груевски.
Говориме за Заев в момента и премиера Борисов. Предишния, 2013-та, за господин Груевски беше само за 50 минути тук. Историята трябва да ни обединява, не да ни разделя. Европейския начин е да празнуваме заедно общите истории. Разбира се, че вие сте държава, че ние сме държавата, която първи са ви признали януари, месец 92 година. След което вече се случиха останалите неща. Тоест и българите, ние трябва да имаме самочувствие. Ние знаем нашата история. Ние знаем откъде е тръгнала кирилицата. И това е моят призив. Трябва да имаме самочувствие. И това беше призива, между другото, на външния министър на Македония, след като започнаха атаките. Знаете ли, че само за два дена имаше 300 негативни публикации срещу България и Заев.
Пак ви питам, това не е ли тричане?
Македония.
На политиката?
Македония.
Няма значение, че аз съм казвам, само ние тричим. Не е ли тричане на добрите инициативи?
Но Въпросът е, че както и премиерът каза Борисов, след като Заев поема риска, той го каза на пресконференция, вие си го спомняте, да отиде на Самуил, аз ще поема риска да отиде на 2 август. И аз се шегуваме с екипа си, че майче, той е пълна шега го каза, наистина пое риска с тези 300 негативни публикации. Но е много по-важно, че македонските граждани, също така и в Европа, имаше страшно позитивен отзвук и най-вече в България, това, което прави премиера Борисов, сближавайки двата най-близки наистина държави, беше оценено абсолютно позитивно. 500 000 българи посещават на година Македония. Ние няма как да продължаваме да се правиме политиците и да показваме мускули.
Но вие
да продължаваме
ли,
това напрежение.
Имате ли готовност като външен министър? Имате ли така... Ще ми кажете, разбира се, да, но аз ви питам съвсем откровенно и държавнически. Имате ли ясна визия? Нещата са наистина много подвижни. Да. Вие трябва да виждате на пет хода.
Повярвайте ми, имаме доста ясна визия.
Дали
знаехме ги петте хода.
Дали действително е възможно Борисов да стане обединителното лице на Балканите?
Абсолютно.
Което да бъде трансфера между Турция и Европа?
Не само. Балканите. Не само Турция. Знаете, сега на 29.30 сме в Дубровник на така югоизточното партньорство механизма. Балканите ще бъдат един от приоритета на българското председателство и крайно време наистина да фокусираме погледа и насам. Да, източното партньорство е важно за Европейския съюз.
Какво ще правите в Дубровник?
Дубровник е, Хърватия е председател на Югоизточното партньорство, там ще се бъдат всичките премиери на Балканите и съответно външните министри.
Каква е изненадата, която ще ни поднесете в Дубровник?
Изненада, нека да остане изненада.
Не, сериозно питам.
Нека
защото
да събитието
изглежда привидно формално.
По принцип това са събития, които се правят веднъж годишно, но те са изключително важни, защото там ще бъде за тази година и Могерини, ще има форум. И фактът е, че ние фокусираме толкова много внимание върху Балканите, започва да се случват нещата. Тоест, то няма да стане изведнъж и веднага. Но виждате това, което се случи в България. Миналия вторник беше Заев, тук, нали така?
Да, вторник беше.
Това не се случва 26 години никога. От 92-та, както сме ги признали.
Така, и още нещо за финал, което не се е случило. Не мога да ви кажа точно колко години, но руски президент, не е идвал в България.
И аз не знам колко години, доста не е идвал. Мисля, че по времето на Първанов и то първия мандат, ако
се нещо такова мислим.
Значи са поне 10.
Не направи справка. Да. Ето тук президента Радев е поканал президента Путин в името на 25 годишната от подписване на договор за приятелски отношения и 140-та годишнина от освобождането на България от османско иго. Ето той ще дойде. Съветва ли се той с вас, правителството, дали да го покани?
Не, това беше негова инициатива. Разбира се, президента
така ли
може
да бъде?
Разбира се, президента... Бих казала, че външната политика водещи министерски съвет, разбира се и президента има много силни правомощия, това е едно от най-силните, но...
Но президента
може... Не искам да ми се разбират. Президента може да покани който реши президент България. В крайна сметка...
Той не го кани в собствения си дом, извинете,
той не
много
го кани,
на вечеря, нали?
В крайна сметка, разбира се, ако примера президента Путин приеме...
Казват, че е приел. Само не отношение на датата.
Разбира се, няма как. Разбира се, всеки приема. Въпросът е кога ще се случи.
Ще на някой ден.
Аз дълбоко се съмнявам, че някой президент ще каже, бе, моля.
Ще се чуем някой ден.
Абе, няма да дойда, нали, сега за първи. Разбира се, че е приел. Разбира се, че ще приеме. Оставате с уточни датата и не ме разбирате погрешно. Президента може да се чуе с който реши президент.
А вие не ме разбирате също погрешно, може да го покани. Не е ли колективна политика?
Но би трябвало да бъде колективна политика. И аз сме така не случайно първият човек, който поисках да видя в България, беше президента Радев, точно с идеята да кажем, нека да имаме
общи позиции.
Точно за това, че трябва да координираме нещата.
Което и как ги координирахте? Което... Каза ли ви, аз сега ще събърна по дитая вечер?
Аз казвам, че, че разбрахме от медиите. Аз ви казвам, че разбрахме от медиите.
Вие разсърдихте ли му? Списахте ли му смс или във Фейсбук?
Не, аз не мога да държа сметка на българския президент.
Пишете му във Фейсбук, както стара модерна.
Няма да му пише и през Фейсбук, няма да му, да му пише и смс. Разбира се, това е негово решение. Лошо няма. Хубаво, аз много пъти съм казвала, колкото може повече президенти и премиери да идват, ще бъде добре дошло. Въпросът е кога, разбира се, защото все пак има някакъв график на посещенията. Знаете, той че твърди, първите 6 месеца...
Той твърди няколко пъти месеца... с променлив успех, че е поканил и американския президент Доналд Тръмп.
Ами, сигурно го е поканил, да.
Както казвате, вие, разбира се, че той ме казал, да, ще дойде, нали?
Не, не, вижте.
Но въпрос е,
че не, това не е шега.
Аз наистина ще го... Това не е ли нещо, което вие трябва да обсъждате и да решите? Първо каним този, той казва да, после каним другия, той казва не. После ние отиваме еди къде си. Радев не е самостоятелно избит електрон, нали? Той не е
без... Да, но президента Радев има собствен екип. Има секретар по външна политика, има шеф на кабинет.
Кой го предложи, госпожо Захариева, президента Радев? Той излезе като абсолютно мажоритарен кандидат ли? Успява да се наложи сам себе си? Тогава какво ми говорите? Какъв собствен кабинет? Той има център на въртене.
Има, да. Безспорно. Тук, а, ясно.
Не бива ли тогава левия президент, колкото да се прави да не е ляв, да се координира с дясното управление, дясноцентристското управление във външната политика и във всичко, което се прави?
Бива. Бива, госпожа Бойновска, и доста голяма част на щата са координирани. В случая с телефонното обаче не беше така. Например, в Гърция, когато така беше решил да отиде... от Гърция, гръцкото пресо, бях казал, искаме да дойде първо външния министър, за да се разбереме с нещата. Отидах, разбрахме се с колегата, президента Радев е там. Разбира се, че опорките и материалите се подават от Министерството на външните работи. Да какво ще реши обаче президента да говори вече е друго. Това, че ние подаваме информация, че ние така, се опитваме да имаме обща позиция. Това говорих с президента Радев, това говорихме, това беше неговото желание. Че е хубаво да имаме координирани, особено, знаете, много често има чувствителни неща, по различни тези теми да имаме една и съща позиция. Аз му казах, господин президент, може би доста често, може би няма да имаме една и съща позиция всеки път, но и въпросът поне да е координирана. Това е много важно. Защото позицията на президентството може да е различна от позицията на премиера. По различни неща, по различни въпроси. Също и на кабинета имам предвид. Така че въпросът е да е координирана. Няма лошо да е различна.
Добре, и последен въпрос, наистина последния и кратък отговор. Мария Габриел.
Чудесно представено, поздравления. Щастлива съм за Мария, не че съм се съмнявала. Хубаво е, че така, имаме наистина изключително компетентен, толкова бързо. Много е сложна материята в интерес, наистина, защото в съвета по правосъдие сме занимавали с част. Това е супер хоризонтална политика. Почти няма съвети, които да не се, да няма част от дигиталния пазар и дигитални досиета. Представи се блестящо, представи се много достойно.
Фактът е, че голяма част ще била вяла, равна, безинтересна и така.
За кой сте казали нещо добро?
Но общо взето запазиха добрия тон и ние сега ще имаме позицията на ДПС.
Като цяло запазиха добрия тон, да, с малки изключения.
Да ви попитам, защото от ДПС получих сигнали и Искра Михайлова. Тя е единствения председател на комисия в Европейската
комисия. Регионалната комисия.
Регионалната комисия. Да, може ли Мария Габриел пък да обедини чрез европейската карта българските партии най-накрая?
Ми дай
Боже. Да мирясаме да кажем, имаме комисар, който си струва.
Дай Боже да се случи. Сега, разбира се, БСП казаха така с половиността, че не са на решение да
открием,
но така или иначе, доколкото разбрах, ПЕС взял решение да я подкрепи.
Да, така е.
Така че БСП е член на ПЕС. Така че, надявам се, ще видим как ще гласуват народните представители на БСП в парламента да я подкрепят.
Изключително много ви благодаря за този разговор. Вземете си микрофона, да падна от вас.
Да.
Беше много обширен и реагирахме в времето, в което се наложи. Зъркуват се, чакайте господин Московски, само да закрия този сез, за да го отделим чисто физически и ще ви поканя. Ръкуваха се преди малко господин Ивайло Московски, следващия събеседник, който ще влезе след малко, и госпожа Екатерина Захария. Продължаваме нататък след секунди.